Здравейте, приятели на Великата английски град. Добре дошли в Лигата на джентълмените в поредния ни лайв в петъчния ден. Днес 15 минути малко по-рано, защото на мен графика ми за деня е такъв, че се налага малко по-рано да изляза, за да стигна до офиса съответно, за което се извинявам. Надявам се, че няма проблем. Започвам веднага с въпросите, защото подозирам, че повечето са свързани с трансферите. Аз вчера направих един епизод с обобщение. Когато го видях, после видях, че звука не е достатъчно добър, за което се извинявам. Направил съм съответния си извод защо е така. Започвам с въпросите. Божидар Панайотов, как Манчестър Юнайтед нямат проблем с финансовия фейерплей? Ако може малко повече информация, как точно функционира, би било страхотно. Малко повече информация, най-общо казано, когато изкарваш много пари, може да харчиш много пари. Ако не изкарваш много пари, няма да харчиш много пари. Това е най-елементарният възможен извод. Тоест, защо Ман Юнайтед има тези възможности на финансовия фейерплей? Защото просто изкарва страшно много пари. И може да си позволи солидни разходи. При Челси новата сделка за закупуването на Челси позволява собственика да вкара допълнителни пари в клуба, с които да компенсира финансовия фейерплей. Всичко това се случва при смяна на собствеността, така че там също го има този ефект. Art Music, днешните ми въпроси биха били: грешка ли е, че Арсенал не си даде повече зор за закупуване на заместник на Томас Партей предвид контузията и съдебната ситуация около него? Около Томас Партей няма съдебна ситуация около него към момента. Доколкото аз знам, всичките искания са уредени извън съдебно. Макар че може и да не е така, разбира се, не съм в юридическата кантора, която се занимава с всичко това. Колкото до това дали е грешка, забелязал съм, че в последните, може би, три трансферни прозореца Арсенал действа по един много специфичен начин, който много ми напомня на това, което случва в Ливърпул. А именно, те имат три вида план. Краткосрочен, средносрочен и дългосрочен. С трансферни цели съответно. Естествено, този план еволюира във всеки един ден, може да бъде променен в зависимост от обстоятелствата. Но идеята е, че Арсенал не се насочва просто към футболисти, които им трябват, а към футболисти, които са част от тяхната дългосрочна политика. Дъглас Луис беше, той между другото преди две години, ако не се лъжа, беше искан от Арсенал и желан. Тогава пак не се получиха нещата по обясними причини. Аз нищо не мога да си обясня Вила защо не го продаде, защото 25 милиона за играч, чийто договор изтича другото лято, са доста важни. Има едно единствено обяснение за мен. А то е, че ако Астън Вила продължи с слабите резултати и се смени треньора, тогава е хубаво този нов треньор да разполага с различен потенциал вътре в отбора. Но за мен от гледна точка на Арсенал не мисля, че това е грешка, както не мислех, че е грешка това, че през зимата не купиха централен нападател, защото вижте, проекта на Арсенал като цяло е дългосрочен. Той не е насочен към един или два сезона и смятам, че прогресът към момента изглежда добре. Боян Боянов, какво е мнението ти за привлечените от Фулъм играчи последния ден на трансферния прозорец? Ще помогнат ли те да оцелее тима в висшата лига? Аз си признавам, че не знам на изус естествено всички играчи, които са привлечени. По спомен в Фулъм направиха наистина доста неща накрая. Уилиан ми е много интересен. Винисиус ми е страшно интересен. Дали и как ще бъде използван той в тима на Фулъм при наличието на Митрович. Лавин Курзава е също футболист с очевидни качества. Не видях дали Дан Джеймс. Мисля, че Дан Джеймс в крайна сметка е в Фулъм. Така че това са играчи, които имат доказана стойност в европейския и в английския футбол и би следвало да имат принос към края на класирането. Сега тук въпрос за връзка с мен. Аз може би наистина трябва да оставя някакъв имейл за връзка с мен. Ще помисля по въпроса и в следващи предавания вероятно ще направя един мейл на Лигата на джентълмените, в който да могат да се пращат имейли. Съзнавам, че директна връзка с мен няма към момента. Александър Михайлов, би ли направил сравнение между Ман Юнайтед сега и при Солскияр преди Роналдо? Има ли белези, че Тенхак ще играе атакуващ футбол от Аякс или по-скоро подобен модел на играта при Оле? Моето мнение е съвсем различно. Аз смятам, че след първите два матча на Тенхак той реши да промени доста от нещата, свързани с играта на отбора, и в моите очи той се опитва да придаде повече сигурност на състава. Това не е футбол, който Тенхак ще играе. Бъдете убедени в това. Може да се върнем между другото назад във времето да видите, че много менеджери, и то силните менеджери, когато дойдат в клубовете си, първото нещо, което правят, не е да започнат да градят собствения си стил на игра, а се опитват да постигнат все пак някакви резултати, някаква стабилност, на базата на която да започнат да рискуват със смяната на модела. Така че според мен Тенхак в момента играе футбол и той се насочи към този футбол, свързан с Оле Гунар Солскияр, защото играта изцяло прилича на тази, която играеха при Оле Гунар Солскияр. С тази малко по-прибрана игра, с търсенето на контратакуващи действия. Наистина този модел наподобява. Това, което е до някъде интересното, особено вчера в матча с Лестър, много, много ясно се видя, той ще се опита да накара футболистите на Ман Юнайтед да пресират съперника. Това няма да стане бързо, но той ще ги накара да го правят и от успеваемостта в тази посока зависят много неща. При Солскияр имаше такива моменти, когато преста се получаваше, но генерално погледнато, за да отговоря на въпроса, за мен по-скоро тук не трябва да се правят сравнения, а да си дадем сметка, че Тенхак ще иска да потърси първо стабилност, защото след първите два кръга представят, си спомнете какво беше каква беше ситуацията. Сега след три поредни победи нещата се поуспокоиха, макар че игрово не стоят, според мен, игрово Ман Юнайтед не стои ни добре, особено при изнасянето на топката от защитата, при контрола върху мачовете, позволяват, т.е. прибират се твърде назад в своята половина и позволяват да бъдат натискани. Но това пак е нормално за мен в хода на еволюцията на Ман Юнайтед. Ще чакаме стила на игра на Тенхак, вероятно някъде на пролет, според мен. Янко Станчев. Според вас с идването на Пиер Емерик Обамеянг в Челси ще се налага ли Томас Тухил да променя коренно начина на игра на лондончани? Принципно не. Това, което всъщност Обамеянг има, а до сега играчите на Челси нямаха от тези налични, е усещането, че той трябва да бъде на върха на атаката. Обамеянг е играч, който умее да се движи по широчина на атаката, в дълбочина, но най-силното му качество всъщност са спринтовете зад и около централните защитници на противника. Точно това искаше по принцип Тухил да има в състава си, така че аз не очаквам принципна промяна в играта, просто влизане на човек, който по-добре може да изпълнява функциите на върха и освен това да даде възможност на Кай Хаверс да играе малко по-назад, успоредно с Рахим Стърлинг, там е и Мейсън Маунт, т.е. Челси, освен всичко друго, има и вариативност вече в атаката. Изобщо има всички условия Тухил да постигне успех. От тук нататък, ако Тухил не постигне успех, проблемът е, че това ще е за негова сметка. И независимо от това, че бяха привлечени много играчи в Челси, сметката ще трябва да я плаща той евентуално. Александър Михайлов, втори въпрос за деня. Какво знаеш за Теодор Минчев от школата на Арсенал, който е повикан да играе за националния отбор на до 17 години? Ми за първи път чувам за него, за което съжалявам. Ще се поинтересувам. Аз имам достатъчно добри приятели, които биха могли да ми кажат нещо за него, но в момента си признавам, че не знам. Дай Боже да има не едно, а 20 такива момчета в различни школи, защото очевидно е, че ако при нас не можем да направим... Преди години се говореше за преход между 18 годишните и мъжкия футбол. Сега проблемът е в това, че след 14-та, след 15-та година се губи връзката с мъжкия футбол, защото нещата се промениха в европейския. Дай Боже да има такива момчета, които да могат да играят в елитни школи и съответно да се справят. Деян Жерев, мислиш ли, че Арсенал могат да станат шампион този сезон? Изглеждат като единствения конкурент на Сити. В момента много неща изглеждат по един и същи начин. Аз ви предлагам да се върнете назад през сезона, за да видите моята прогноза. Иначе тя беше доста спекулативна и провокативна по-скоро. Смятам, че доказах тезата си към момента. Вече кой ще стане шампион е съвсем друга теза. В момента Сити изглежда стряскащо като футбол. И просто те дори Холанд да го няма, те няма да имат проблем. Това не важи за нито един друг отбор в момента в Висшата лига. Боби, какво мислиш за мнението на някои специалисти, че Салах успя да излъже Ливърпул основи си договор от поне 2 години? Той играе слабо, головете му са дуспи и карамболи, един на един го надиграват честно. Аз първо не съм съгласен. Второ ви предлагам да си пуснете втория гол на Ливърпул срещу Нюкасъл на запис и да гледате какво направи Салах, защото той беше причината за този гол. Така че аз не смятам, че Салах е излъгал Ливърпул, но трябва да се отчете и още нещо. С привличането на Дарвин Нунес, Юрген Клоп се опитва да създаде един нов различен модел на игра. Да, сега наказанието на Дарвин Нунес върна Ливърпул назад в игровото развитие, но Салах ще има различни функции и беше нужен този договор, за да може Салах да се успокои за бъдещето си и вече да бъде много по-полезен на отбора, отколкото на себе си. Сега вече Ливърпул трябва да използва опита на Салах от футболната игра много повече, отколкото индивидуалните му качества. Така че аз не съм съгласен, че Салах е излагал Ливърпул, напротив. Аз все още смятам, че Ливърпул е по-печеливш от този договор с Салах, отколкото играч. Ако стойностите за заплата, които не бяха обявени, са верни. Калоян Христов, възможно ли е Бен Уайт да се окаже заместник на партия и ще видим ли Лестър в битката за оцеляване или още е рано? Първо за Лестър. В началото на лятото в Twitter аз написах нещо, че за първи път имам усещането, че Лестър ще изпадне и тогава добавих, че последния път, когато съм имал такова усещане за Лестър, те са станали шампиони. Написах го на шега, но тогава вярвах, че Лестър има много голям проблем. Проблемът е свързан с собствениците на клуба. По принцип всички собственици, които идват от Азия, имат известни финансови проблеми в момента. Тези финансови проблеми, смятам, че ако през този сезон Лестър премине през тях, нещата ще се нормализират. В вчерашната програма за мача на Лестър и Манчестър Юнайтед има изявление на собственика, който казва, че Лестър се е прицелил в дългосрочното стабилизиране на клуба. В изявленията на Бренда Роджерс обаче след матча се казва, цитирам, чакайте да съм максимално точен, защото ще цитирам по памет. Той казва, този отбор не получи подкрепата от трансферния пазар, която му беше необходима. Това е много ясен сблъсък на мнения. Заради такъв сблъсък на мнения Скот Паркър беше уволнен от Борнемут. Окей, позицията на Бренда Роджерс в Лестър е много по-стабилна от тази на Скот Паркър. Но сблъсъка е абсолютно същия. Колкото до Арсенал, аз смятам, че Луконга игра много добре в матча срещу Астън Вила. И той би могъл спокойно да играе на тази позиция. Но силната позиция на Луконга не е там, а напред на мястото на Джак. Така че, Арсенал има нужда от човек на тази позиция. Все още не знаем колко дълга ще е контузията на Елнени. Днес ще има пресконференция на Артета. Вероятно, вече той ще може да каже истината за ситуацията. Освен ако не излъже, менеджерите много често го правят. Аз си мисля, че Арсенал на тази позиция има достатъчно опции преди да стигне до Бен Уайт в нея. Освен това, сега настъпва един период септември-октомври, който ще бъде много важен, защото вече започват много матчове и ще има ротации. Тези ротации всъщност ще са много важни и използвам този въпрос, за да кажа, че според мен не трябва да гледаме броя изиграни мачове на дадени футболисти, а минутите, които те играят. Защото с 5 смени можеш да менажираш минутите на футболистите по много добър начин и примерно за една седмица, говоря за период от понеделник до хайден да не една седмица, да са 9 дни, период от събота до другата неделя. Ако отбора има 3 мача, даден футболист може да изиграе 180 минути с тези 5 смени, което е една добра пестеливост в неговото състояние. На следващата седмица при други играчи да настъпват подобни ротации. Scream Studio, поздрави от мен. Как ще изглежда Челси след трансферите? Има ли клауза за откупуването на Закария? До последното нещо, което чух от колегите от Sky Sports Италия е, че има клауза за закупуването му след края на следващия сезон. Тя обаче има определени условия. Ще видим какви ще са. Мишо Георгиев, а иначе трансферите на Челси... Вижте, Челси има добро индивидуално качество. Не знам дали могат да имат. Във всеки един отбор обаче, когато се купуват футболисти, те се купуват с точно определени задачи. Сега имам чувство, че повечето от трансферите ги правеше собственика, а пък Тухел ще трябва да се пригажда към това, защото да имаш много футболисти с качество, понякога много треньори биха завидели на това, но не задължително това води към директен успех. И още нещо, за Тухил, според мен, ако нещата не се променят драстично за Тухил, там ще има смяна, защото при всички тези инвестиции Челси просто не може да си позволи да остане извън топ 4. Мишо Георгиев, мислиш ли, че Шон Дайш е подходящ да замени Роджерс в Лестър или да поеме Борнемут? И на двете места, и на двете места, където би могъл Шон Дайш да отиде, той ще попадне в една обстановка, която е копия на Бърнли. Не му трябва това вече. Той 10 години се доказа, че в такава обстановка може да работи ефективно. Според мен на Шон Дайш му трябва по-различна обстановка, за да го видим, говоря за финансовия потенциал на клубовете, за да го видим в една по-различна среда. И тук не говоря за клуб, който е готов да даде много пари. Говоря за клубове, които все пак биха могли да подкрепят менеджера си на пазара. Така че според мен това не е добра идея за самия Шон Дайш. За двата клуба обаче би била чудесна. Георг Георгиев, втори въпрос от мен. Холанд е неудържим в последно време. На какво се дължи това и ще проживава ли да бъде толкова ефективен следващите няколко мача? Сега, имайте предвид, че в момента вероятно се провеждат научни конференции във всеки един клуб за това как Холанд трябва да бъде и може да бъде спрян. Проблема с него е, че обичайните ортодоксални методи няма как да работят. Също него не може да излезе с физика, защото той е изключително здрав. Той носи... Много отдавна не съм виждал може би от времето на Дидие Дрогба. Не съм виждал централния нападател, който взима един защитник на гърба си, носи го буквално и това не оказва влияние върху завършващите му удари. Движението на Холанд без топка е много добро, което също е много сериозен проблем. Т.е. той не е статичен. Дори Дрогба имаше моменти, когато изглеждаше статичен, при Холанд това не е така. И комбинативността на Холанд е добра. Т.е. ако той случайно бъде удържан на линията на засадата на противника, той се дърпа назад, за да влезе в комбинация и пак е полезен на Мансити. Така че аз нямам рецепта в момента. Предполагам, че и доста други клубове и клубовете във Висшата лига нямат, но едно нещо ме научи в футбола. Няма нещо, което компютрите не извадят след 10 мача. Въпросът е каква статистическа база ще се натрупа за него, за движението му, за взаимодействието му, защото ще ви дам един пример, който между другото го знам от един от екипите на българските младежки национални отбори. Когато не можеш да спреш един играч индивидуално него, можеш да се опиташ да спреш пътя на топката към него, което е най-вероятното решение за Холанд. Само че там пък идва един проблем с как се справи с Де Бройне. Тоест, ето ви серия проблеми за Ман Сити и още един проблем. Ако добре приемем, че спреш Холанд, не можеш да го направиш с един човек. Какво прави с Алварес след това, който пък също е в състояние да вкарва? Така че е интересно. Арт Мюзик, втория въпрос за деня е: коя от всички съществени сделки намирате за най-интригуваща или чия клубна активност намирате за най-интересна? Като клубна ефективност, разбира се, че Nottingham Forest, просто ние не сме наблюдавали такова явление. Това е явление във Висшата лига да вземеш 20 души или 21 с тенденция дори да станат повече. Там има само една особеност, че е възможно някои от тях да бъдат дадени под наем на Олимпиакос. Не знам дали това се е случило. Това с гръцкият трансферен прозорец не го проверих, така или иначе не ми остана време. Иначе като сделки, тази за Антони в Man United е много интересна, защото Man United по принцип има крила. Това може да означава, че Рашфорд трайно ще стане в центъра на терена и знаете всички неща други, които следват това. Сделката за Обамеяк е много интересна в Челси, предвид миналото му и взаимодействието с Тухел. Кой друг да дам за пример? В момента тук във всеки един клуб има такива сделки. Буквално във всеки един клуб има такива сделки. Така че може би трябва през всеки един клуб да мине да ви кажа сделка за всеки един клуб в момента. Английските клубове похарчиха страшно много пари. Оказва се, че новата сделка за телевизионните права им е дала още по-голям финансов ресурс, така че ще е интересно. Марина Танасов, след крайна трансферния прозорец, смяташ ли, че Ман Юнайтед не се подсилиха на позиция, в която имат огромна нужда? Аз продължавам да смятам, че в Ман Юнайтед проблема не е индивидуален, т.е. не е свързан с играчи. Свързан е с стратегия. Кога тази стратегия на Ерик Тен Хаг ще може да проработи още? Ще ми бъде много интересно. Не знам кога. Той трябва да започне да работи за своя стил на игра. Примерно давам пример. При Тухел, при Клоп, нещата тръгнаха след втората година. При Гвардиола след първата. При Артета след две години. нещата тръгнаха в неговата посока. Това ме кара да мисля, че може би ще мине известно време, в което ние ще си няма да може да познаем Ерик Тен Хаг и стратегията му на игра и не може да я сравняваме с Аякс. Но прехода, който Ман Юнайтед трябва да направи, вероятно ще отнеме едно подобно време. Аз за това казвам винаги, че все още си мисля, че за Ман Юнайтед първо ще стане по-зле, преди да стане по-добре. Така си мисля. За мен големия проблем на Ман Юнайтед е следния. Ман Юнайтед е огромен като значимост клуб. Този клуб не може да си позволи да играе реактивен футбол. Те трябва да доминират над съперника. Тази доминация в съвременния футбол става чрез владеене на топката. Как се организират атаките? Защитата започва една атака. Тя я насочва. По теория дори в тренерските школи преподават трите зони. Ох, сега забравих българското тълкование. Изграждане, зона на изграждане, зона на развитие и зона на финализиране на атаката. Испанската тренерска школа има още една, четвърта. Тя е между втората и третата, в която казва по какъв начин се навлиза в наказателното поле на съперника. Но да оставим испанците на страна за момент. Защитата трябва да изгради една атака. Това е проблемното звено на Ман Юнайтед. Те в момента нямат футболисти, които могат да играят топката. Нито Варан, нито Лисандро Мартинес се справят. Вследствие на което какво правят? Дърпат назад Кристиан Ериксен и Мактомини. Когато Каземиро влезе да играе в центъра заедно с Мактомини, Кристиан Ериксен остана в тази зона и тогава вече изнасянето на топката стана още по-добро. Тоест, проблемът е, че Ман Юнайтед сега жертват някои неща от средната третина, от зоната за развитие на атаката, за да помогнат на зоната на изграждане на атаката, ако правилно съм си спомнил терминологията. С времето Ман Юнайтед ще трябва да намери защитници, които да могат да участват в изграждането и да насочват атаката, да започват атаката по най-добрия възможен начин. Затова аз смятам, че трайно или не, Хари Магуайер в един момент ще се върне в този отбор. И ще бъде основна фигура, защото той това го може. Той в индивидуални сблъсъци един на един няма да се справи и сме го виждали това нещо. Но това е ценното му в качествата. И според мен потърпеш ще бъде Варан в един момент, защото в момента Ман Юнайтед играе в ролята на Солскияр дръпнат по-назад. Солскияр искаше Варан точно заради това, защото той може да играе в тази зона, особено в тройка. Така че това ще бъде развитието на Ман Юнайтед и ще ми бъде много интересно. И аз не смятам, че проблема е в индивидуалности или в трансферен пазар. Христо... Оле, загубих пак въпросите. Така, Христо Тасев. Закария дойде като гръм от ясно небе. Имате ли... Оле, много назад съм се върнал. Не е назад. За Закария е въпроса, но... За мен... Аз не го познавам толкова добре. Чел съм повече неща. Вижте, Челси се съсредоточиха върху взимане на качество и те имат качество в състава си. Въпросът е как Тухел ще подреди това качество. Това е целта. Смятам, че собственика изпълни целта си. Не знам колко милиона дадоха всъщност Челси трансфери и това трябва да се проверява, но днес сутринта, извинявам се, но някак време за всичко. Скрим студио, последен въпрос. При още две издънки мисля, че Тухел е пътник, кой би го заменил. О, не, дайте да първо да говорим за Тухел, след това за заместниците му. Аз не искам, не обичам да говоря за уволнение на треньори. Не е коректно и аз съм голям привърженик на това да се уважава позицията на всеки треньор, поради което смятам, че не е редно да се говори за един треньор преди той да се е разделил с клуба. Борис Борисов, какво ти е мнението за управлението на FSG? Нуждае ли се Ливърпул от собственик, който разбира съвременния футбол по-добре? Аз смятам, че управлението на FSG е добро. Първо, защото Ливърпул е много стабилен финансово. Не знам дали сте забравили, но Ливърпул беше един от клубовете, които не бяха изобщо добре стабилизирани финансово. Окей, вероятно политиката на FSG е малко по-консервативна, отколкото може би се иска на феновете. Но това е американската култура. Сега, заедно с плюсовете на тази култура, именно това, че те убедиха Юрген Клоп да излезе, да не пропуска цяла една година и го наеха, защото това беше тяхно решение. И те уволниха Бренда Роджерс безскрупулно в онзи момент. Така че това беше плюс. Тоест, когато имаме един собственик, ние трябва да го приемаме с плюсовете и с минусите му. Окей, ако минусите са чак толкова много, то е проблем. Но при FSG според мен не е така. Така че според мен Ливърпул за сега се развива добре. Марина Танасов със втори въпрос. Всички говорят за криза и слаба игра на Манюнет, но в същото време Челси и Ливърпул не се представят особено добре. На какво се дължи това при тях? Двете неща според мен са различни. При Челси и Ливърпул проблема е свързан с смяна на играчи. При Ман Юнайтед свързан с смяна на стратегия, на менеджер. Различно е. Различно е и за това при Ман Юнайтед смята, че проблема е малко по-голям. И той е по-голям. Защото на всичкото отгоре, треньора, който идва, има различна визия за футбол от това, което е играно последните 6-7 години в Ман Юнайтед. Мишо Георгиев, втори въпрос, ще се стабилизира ли Евертен след като завършиха трансферите си? Според мен, да. Едно от нещата, които трябва да бъдат признати, е, че Евертен свърши много работа на трансферния прозорец. Не съм поглеждал финансово как стоят нещата, макар че мога доста бързо, според мен, да го направя. Само трябва да намеря Евертен в пълния списък с отборите. Да, ето ги Евертен. Значи, те похарчиха нетно, говоря нетно, 26 милиона. Което е една добра сделка. Привлякоха доста футболисти, включително изделките под наем. Мога да кажа, че това са 2, 4, 6, 8 души. Освен това, в тима на Евертън взеха футболисти в много важни зони. Не успяха да се справят с централния нападател. Може би там е нещо, което ще им пречи. Но Лампард, като гледам футболистите, които Лампард искаше в последния ден на трансферния прозорец, в атака, си мисля, че той така не е, че търси човек, който да играе фалшива девятка в определени моменти. Може да го направи и с наличните играчи, докато така титулярите се оправят. Но за мен Евертън направи добър трансферен прозорец. Като казвам добър трансферен прозорец, говоря за цел, която да е някъде около топ 10 за Евертън. Това е прогресът, който може да се очаква при тях през настоящия сезон. Ерик Тенхак се провалил в опитите си да вземе така желание халф Франки Де Йонг. Това няма ли да коства допълнително време за създаването на желание му стил на игра? Ами общо взето по-рано предаването това обясних, че според мен стила на игра на Ерик Тенхак няма да стане изведнъж. Причината за това наистина са трансферите, но не забравяйте и друго. Провала не е на Ерик Тенхак. Провала е на Ман Юнайтед като клуб, защото те не можаха да продадат играчи, с които разполагаха. Проблема беше там продажбата, а не купуването. Ние сме наблюдавали подобни неща в историята. Спомнете си Челси след Конте. Спомнете си Арсенал след Унай Емери. А сега и Ман Юнайтед. Продажбата на едни играчи не е толкова лесна работа, когато те не са желани. Янко Станчев, въпрос номер 2. Надявам се да не ви е писнал от подобни питанки. Съвети за любителите на фентезито. Кои играчи се представят добре според вас в предстоящия кръг? Аз си давам сметка, че не съм дал прогнози за този кръг в момента. Така че сега ще го направя. Надявам се да ми простите всичко това, обаче от вчера насам всичко е свързано с трансфери и е малко сложно. Така, Евертън, Ливърпул, тук очаквам много тежък матч за Ливърпул и за първи път от много време ще позволя да прогнозирам изненада, а именно победа на Евертън с 1-0. Брентфорд Лийдс, успех на... Тук е сложно. Не, равенство. Брентфорд Лийдс, равенство 1-1. Челси, Уест Хем Юнайтед. И тук е много сложно. Уест Хем изигра страхотен мач с Тотнъм, но смятам, че срещу Челси няма да им стигнат силите като енергия най-вече. Обаче големият проблем на мен е, че Челси допуска някакви странни клатушкания не е правилен израз. Допуска сривове в защита, които са ми абсолютно необясними. За мен логиката говори за победа на Челси след всичко това, което се случи. Имам едно на ум, но все пак ще дам 2-1 за Челси. Нюкасъл Кристал Палас. За мен е един от най-любопитните мачове в кръга, предвид развитието на тези два клуба. Те не са толкова силни, не са толкова качествени. Окей, мач Челси Уест Хем е страхотен. Но, примерно, при Нюкасъл и Кристал Палас на мен процесите са ми по-интересни. Аз тук смятам, че двубоят ще завърши наравно. Или дори може да се отиде при победа на Кристал Палас, но аз все пак ще остана на равенството, най-вече заради липсващите играчи на Нюкасъл. Подозирам, че не всички от тях ще се оправят. Nottingham Forest срещу Борнемут. Ето ви момент, в който Nottingham Forest може да направи така, че да излезе напред. Тук задължителна домакинска победа 2-0 според мен. Тотнъм Фулъм. Труден матч за Тотнъм, предвид дисциплината на Фулъм. Логиката ме води към това Тотнъм да спечели с един гол разлика. Има обаче най-малка вероятност матчът да завърши неравно, точно защото Фулъм има в стил на игра много подобен на този на Уест Хем, с една много сериозна разлика. Фулъм има страхотен централен нападател в атаката и все пак победа за Тотнам. Смятам, че Хари Кейн, Хюнминсон, Ричарлисон, Кулшевски, Тотнам има хора, които противниковото наказателно поле могат да се справят добре и да вкарат голове. Смятам, че това е нещо, което ще помогне 2 на 1, примерно, в този двубой. Увърхемтън, Саутхемтън, какви са тия мачове, този кръг са наистина невероятни. Всеки един от тях интересен по-своему. Много ми харесва развитието на Саутхемптън в момента. Аз бях голям песимист за Хитцлшпергер, Хазенхютел. Хитцлшпергер беше един предишен футболист. Липсата на сън се отразява. Така, много съм впечатлен от развитието на Хазенхютел, защото той е безкомпромисен в избора си на играчи. Иска ми се да кажа, че Саутхемптън ще спечели, но е време и Увърхемптън да вземе нещо от мачовете. Така че тук е едно от онези тотъчийските прогнози, в които отбор, който трябва да постигне нещо, трябва да го вземе. Победа за Увърхемптън с 3 на 1. Астън Вилла срещу Манчестър Сити. Какво може да направи Стивън Джерард? Между другото, Астън Вилла направи уникален мач срещу Арсенал, като така тактическа грамотност. Обаче, Астън Вилла в два периода от тези двубой допуснаха толкова много положения пред собствената си врата, че ако го направят срещу Сити, разликата може да се качи дори на 5 гола. Разликата обаче е, че мачът е на Вила Парк, което също има своето огромно значение. И все пак аз не виждам как Астън Вилла ще удържи Холанд и Алварес, така че победа за Манчестър Сити с 2 гола. Разлика 1 на 3. Брайтън срещу Лестър, тук категорична победа за Брайтън. Брайтън е много подредения отбор, напоследък не взима достатъчно точки. И накрая Манчестър Юнайтед срещу Арсенал, който е най-трудният мач като прогноза от моя страна, предвид факта, че игрово, ако човек забрави, че играят Манчестър Юнайтед и Арсенал, и си представи само два състава, които трябва да се надиграват, Арсенал би трябвало да спечели. Проблемът е, че в тези мачове на Олд Трафорд Ман Юнайтед винаги се е представил много добре. Забележете, винаги новите футболисти в Ман Юнайтед са имали огромна успеваемост срещу Арсенал, не знам защо. Маркъс Рашфорд е последния пример, Уейн Руни в годините и така нататък. Така че в тази връзка Антони би могъл да се справи, така че аз прогнозирам победа за Манчестър Юнайтед в този двубой на чисто психологическа основа. И сега вече на въпроса, свързан с отделните футболисти. Много е трудно да се прогнозира кой от Nottingham Forest ще е на върха на представянето си, но аз бих заложил на Бренан Джонсън. Глупости говоря. Не, забравете за Nottingham Forest. Смятам, че е хубаво да се пробва нещо различно за играчи на Евертън, само че и там избора на титулярен състав ми е труден като идея. Холанд естествено. За Ман Юнайтед казах за Антони. Рашфорд също обикновено играе добре срещу Арсенал. За мен в Увърхемптън е време някои от хората в предни позиции да се разпише. Мейсън Маунт според мен ще направи добър мач за Челси, защото той също Уест Хем играе. Добре, надявам се, че съм бил полезен в този тип въпроси. Мармалачо, има ли причина Тухил да се насочва само към дефензивни играчи, като оставим нападателя, който беше нужен, защото и Закария е дефензивно настроен, Гвардиол и други. Ама вижте, по принцип, ако сте забелязали, тази система 3-4-3, която Тухил преимуществено играе, тя изисква страшно много от дефензивните футболисти. Просто като бройка, две от линиите са запълнени с дефензивни играчи. Има пред линията на защита тройката и четиримата пред тях, но тези дефензивни играчи трябва да могат да правят и други неща. И според мен заради това Тухел се насочва към толкова много на брой дефензивни футболисти. Има и още нещо. Не забравяйте, че Челси изгуби доста дефензивни футболисти на мачовете си. Така, Трапстар, искам да те попитам, защо според теб Арсенал отново се изложи на пазара и не успя да вземе крило или халф? Ами, аз смятам, че се изложили и смятам, че Арсенал има много ясна дългосрочна политика. Аз вече говорих по темата преди. Те няма да вземат футболист, който не искат. Тоест няма да вземат футболист за самата идея да го вземат. Освен това, според мен Арсенал свърши страхотна работа на трансферния пазар с освобождаването на футболисти, които няма да вършат работа на Микел Артета в сезона. Така, Мартин Гайдаров, смяташ ли, че ефективността на Юнайтед при контратакуващия стил до някаква степен ще определи мястото им в края на сезона? Пример за неточността в подаването на играчите е от снощния матч с Лестър. Така е наистина, но аз това обяснявах, че според мен е логично Тенхак да погледне в тази посока. Логично е да очакваме Ман Юнайтед да играе така. Логично е да очакваме Ман Юнайтед да се застрахова повече в отбрана, да постига позитивни резултати, за да не се стига до тези катаклизми от първите два кръга. Най-важното нещо за Ман Юнайтед е да успокои привържениците си. И това, което се случва последните три кръга по моите наблюдения, е, че те успокоиха привържениците си с трансфера на Антони, с трансфера на Каземиро. Да, струваха страшно много пари на собствениците, но се наложи да ги направят, за да успокоят цялата обстановка около Юнайтед. В момента тече процес около това привържениците на Ман Юнайтед, които са най-реактивни, да бъдат успокоени. Много ще ми е интересно дали това ще се случи. Защото победите при Ман Юнайтед винаги работят. Техните фенове са ориентирани повече към победите, отколкото към процесите. Им преди по-голямата част от тях, това е нормално. Да видим. Но аз също смятам, че разиграването на Ман Юнайтед е под всякаква критика за момента. Говоря за защитната третина и средната третина. В финалната третина има достатъчно много качество на играчите и това дава резултат в момента. Позитивното, пак казваме, е известен прогрес при пресирането. Радослав Здравков. Според теб Арсенал не подходиха ли наивно в крайна трансферния прозор с привличането на Хал, при положение, че се знаеше цяло лето, че е нужда дълбочина именно в тази зона. Арсенал има дълбочина в тази зона. Дали на нас ни харесват тези играчи или не, Арсенал има дълбочина в тази зона. Избройте полузащитниците на Арсенал и вижте, че за трите позиции, защото те играят 4-3-3, за трите позиции има поне 6-7 души. Дали те са равностойни? Не са. Но има дълбочина. Така, Мрамоча, мисля, че зададе вече два въпроса. Трап Стар ще разчита ли на Маркиниус и Рис Нелсън по-често в Арсенал? Вероятно ще трябва, защото позицията на Букайо Сака е проблемна на фланга. Макар че там би могъл и Виера да играе. Аз смятам, че Артета по принцип би искал да работи с по-малко на брой футболисти, но Маркиниус играе при 21 годишните и то доста успешно. Рис Нелсън ще ми е интересен. Особено, аз смятам, че мачовете в турнира за Лига Европа ще дадат, особено груповата фаза, ще дадат доста добър отговор на този въпрос. Димитър Танец, според теб Арсенал има ли реален шанс за топ 4 с оглед на липсата на широчина в полузащита? Аз не знам защо не виждате, защо смятате, че няма широчина в полузащитата. За мен има широчина в полузащита. Окей, няма широчината на Ливърпул в полузащита, но има широчина в полузащита. При положение, че Партей ще се върне съвсем скоро, при онейни все още не е ясна колко е голяма контузия, но според мен Арсенал има широчина в халфовата линия. Другият въпрос е дали са равностойни тези играчи. Борис Борисов, очакваш ли тежка криза в Ливърпул при смяна на поколението, когато трябва да се заменят играчи като Ван Дайк, Хендерсън, Милнър, Салах и така нататък? О, това е хубав въпрос, но не е за сега. Трябва да видим Клоп какво ще направи. Аз смятам, че той започва да се грижи за това. И виждаме доста млади футболисти, които ще влязат в на Ливърпул и те са възпитавани последователно от Клоп да вършат работа. Според мен центъра на защита ще му е проблем. Просто много трудно се намират централни бранители, които да паснат на този стил на игра на Ливърпул. Там ще е големия въпрос. Може ли да бъде намерен някой, който да обедини усилията и Ван Дайк да бъде, дори да бъде оставен малко повече да почива в определени моменти. Възможно ли да бъде спрян Холанд? Следващия въпрос. Говорих по този въпрос на дълго и на широко. Борислав S123. Нали викаш, че вар... Знаете ли, нямам нищо против, ама дали може, като задаваме въпроси, сега аз също се улавям, че да речем в говора си пропускам някои звуци и така нататък. Но въпрос зададен от типа, нали викаш, че вар не може да спре на точния момент? Дали може по някакъв начин, това е форма на уважение между нас, въпросът да бъде зададен по малко по-нормален начин, защото това, което в момента ме карате да направя, е да го пропусна този въпрос, следващия път ще го направя. Така че това е единственото изключение. Но ще прочета въпроса. Нали викаш, че вар не може да спре на точния момент, където топката се отделя от крака на играча, ще имат малко толеранс към засадите. Защо тогава на Исак му дава толкова тънка засада? Ами защото тънките засади са тънки и ги има, но тази засада не е в толеранса, за който говорихме. През лято линиите, през лято широчината на линиите във Висшата лига беше увеличена и когато вече се застъпят тези линии, тогава идва въпросният проблемен момент. Иначе тънки засади, така или иначе ще си има. Въпросът е, че тези, които са, при които е неспособни да, да видим ситуациите, тогава навлиза в въпросния толеранс. Иван Дончев, защо Ливърпул винаги са бутани от съдите? Това може да се каже за абсолютно всеки отбор във Висшата лига. Аз темата за съдите нямам намерение да я дискутирам. Смятам, че е много хубаво феновете да намерят. Има едно приложение за на IFAB, IFAB. Това е международната организация на съдиите. И смятам, че е хубаво да си свалят правилата и да ги научат. Защото според мен много от проблемите идват от факта, че феновете не знаят правилата и не знаят какво се случва на терена. Оттам идват нелепите понякога тълкования. Георги Димов, според теб, кой ще бъде следващия клуб на Джуд Белингам? Говори се, че Ливърпул са фаворити за подписа му. Фаворити са, но другото лято има много вода да изтече и много неща да се случат. Факт е, че Белингам ще бъде горещо желан, но не един и два отбора. Само че се говори, че Реал Мадрид имат доста сериозен интерес към него. Със сигурност интерес ще имат всички английски отбори, до един без изключение. И цяла година те ще говорят с агента му. Освен това, Дортмунд са много предвидим партньор в трансферните преговори. И от тази гледна точка всички ще се интересуват от Белингъм. Рано е да говорим за трансфери другото лято. Антон Андреев, каква ще бъде ролята на Алба в Челси? Всъщност колко важен ще е за Кария? Защото си мисля, че трансфера му бе подминат с лека ръка от повечето анализатори. Нека да видим какво ще се случи. Аз смятам, че наистина Обамеяк ще бъде важна фигура. В това нямам съмнение. Колкото до Закария, нека да видим къде ще бъде използван, как ще бъде използван. И то тук не говорим за позицията, говорим за начина, по който ще бъде използван. Това ще ми бъде наистина на мен доста интересно. Бигфуд, въпросът ми е за Челси. Какво е мнението за трансферите на Челси? Ще помогнат ли за играта им в нападение? Защото тези трансфери изглеждат леко хаотични. Изглеждат леко хаотични, защото собственика го направи и собственика поиска да... Защото сега е момента, законово заради финансовия фейрплей, собственика да вкара много пари в Челси и да направи тези трансфери. Затова изглеждат хаотично. Иначе не мисля, че бяха чак толкова хаотични. Челси търсеха качество и сега от Тухел зависи да използва това качество. Между другото, сега ситуацията с Тухел привлича много на онази ситуация в Пари Сен Жермен, която го извади от равновесие. Не знам, ще ми е много интересно да видя на къде отиват нещата. Още един въпрос на Ман Юнайтед. Има ли според теб минимално развитие в Ман Юнайтед? Аз говорих за Ман Юнайтед достатъчно. Аз смятам, че Тен Хаг сега се опитва и целият клуб се опитват по-скоро да успокоят привържениците, отколкото да търсят някакво развитие. Бигфут, втория ми въпрос. Арсенал ще успее ли да запази това темпо в играта си поне до световното първенство? Не е ли проблем, че не успяха да вземат Тилеманс или Дъглас Луис? Може и да стане проблем. Не казвам, че няма да стане проблем. С Тилеманс ситуацията е такава, че Лестър искаха страшно много пари за него. Значи не можеш да искаш 40 милиона за играч, който е в последната година на договора си. И да очакваш сделката да се случи, но според мен Лестър искаше Тилеманс да остане и тази година. Също важи и за Дъглас Луис. Смятам, че това е начинът, по който Арсенал ще иска да играе в футбол от тук нататък. И те ще се опитат да запазят това темпо по принцип в играта си. Да видим дали могат да го направят. Това е много голямо предизвикателство за Артета. Ако той успее да накара отбора си винаги да играе в това темпо на игра, те така или иначе ще имат доста успехи. Но то е изискващо доста в действията им, така че не знам, трябва да видим какво ще се случи. Теодор Якимов, мислиш ли, че Магуайер най-после ще загуби титулярното си място? Аз по принцип, знаете, тези, които следват отдавна, знаете, че съм противник на идеята за титулярни места във Висшата лига, защото отборите имат по 20 души. За Магуайер вече говорих доста на широко как си представям защита и защо си я представям. Малко по-назад в предаването може да го чуете, така че по-добре да не отговарям на този въпрос отново, за да не губим време. Антон Санков, мислиш ли, че Фуфана е решението за проблемите на Челси в защита? Много пари за игра за 20 мача за 2 години. Ами, има нещо подобно, но вижте, Челси се обогати с достатъчно много футболисти, които трябва да бъдат използвани. Фуфана има качества, още от времето, когато играха с Салиба заедно във Франция. Така че Фуфана е добър играч. Това е достатъчно за един 20-годишен футболист. Така че ще видим. Георги Мостакеров. Може ли като видиш коментар под видеята да им отговаряш? Има специална рубрика. Има специална рубрика, създадена в GongBG, на която се казва Питай Боби, в която отговарям на въпроси. Коментари под видеята сте свободни да правите, но въпросите ще са там, защото в противен случай трябва да ходят по всички социални мрежи и по всички платформи да отговарям на въпроси. Затова сме създали рубриката Питай Боби в GongBG, където да се задават въпроси, на които да очаквате отговори. Георги Янков, мислиш ли, че като има опасност в Сити да заобичат лекотата, с която Холанд вкарва прекалено много? Проблемът на Гвардиола е, че той си дава сметка какво има и какво ще направи. Интересна е ротацията на Холанд, защото той не може да играе всеки матч. Тази ротация ще видим през септември и тогава ще можем много неща да направим като изводи. Не е ли много панически трансфера на Артур Мело за Ливърпул? Окей, добре, обаче вие давате ли си сметка феновете на Ливърпул какво... защото привържените имат много особена роля в съвременния футбол. Аз не знам как се случи тя. Може би заради социалните мрежи, може би по друга причина, но мнението на феновете започна да бъде важно за това как функционира един клуб, футболен клуб. А феновете на Ливърпул изпаднаха в паника, че има проблем с полузащитата им. За мен нямаше. Но 90% от феновете казват, че има проблем в полузащитата. И според мен този трансфер беше направен точно с това. Този трансфер е за договор под наем за един сезон без опция за купуване. Ако Ливърпул ценеше Артур Мело толкова, щеше да го вземе под наем с опция за купуване. Не знам договора му дали не изтича другото лято, този ред на мисли. Ако му изтича договора, значи това е причината да няма опция за купуване. Но за мен лично този трансфер не е решаващ за полузащитата на Ливърпул, той е поддържащи функции, когато останалите основни играчи на Ливърпул не са на лице. Иване Вероко, 1892, смяташ ли, че също Евертен Клоп може да излезе с Елиот и Карвалио, като си има предвид и контузията на Хендерсън? Всичко може, само че Елиот и Карвалио ще направят халфовата линия много, много мека, да се изрази така. Вижте, Евертън ще излезе на война с Ливърпул. Истинска война. И то на Гудисън парк. На Ливърпул ще трябват хора, които могат да спечелят тази война в центъра на терена. Дарвин Нунес ще играе, което е добра новина за Ливърпул, но Елиот и Карвалио, и двамата са в повече. Единия, може би Харви Елиот. Така си мисля. Антонио Нетков, поздрави за добрата работа. Изведнъж контузите в Арсенал станаха доста. Смяташ ли, че отбора ще издържи при положение, че не се взе нов човек, особено в средата на терена? Ми това е интересното, но пак ще кажа, според мен няма смисъл да се правят панически трансфери при контузии, които продължават две седмици, каквато е тази на Партей. Той на 8 септември трябва да играе футбол пак. Аз съм противник на такъв стил на игра в един момент. Теодор Якимов, любопитен въпрос, познавал ли си лично Мичмана, ако да, какво за работа си научил от него? Аз съм работил с него, познавам го. Има хора, за които винаги говоря в сегашно време, както се е чу. Вижте, Мичмана е от по-старото поколение журналисти, които имаха друг поглед върху нещата. Изключително много оценях хладнокръвието му и спокойствието му. Той нямаше нужда да се ядосва излишно и така нататък. Даваше много ценни съвети. Те бяха ужасно нестандартни. Неща, които не съм си давал сметка. Примерно, защото на времето, когато ние работехме с него на края на живота му, за това беда много малко работех с него, иначе го познах преди това, докато работех в БНТ, той идваше там. Той казваше следното нещо. За телевизията трябва да коментите, да слушате какво ви казват хората, но да имате предвид, че критиките може да ги понесете само от хора, които са работили в телевизия. Много други неща мога да кажа за него. Всички само хубави. Димитър Танев, момчета, не забравяйте да харесате видеото. Така е, да. Наистина, много така важно това за нас като екип. Марио Венелинов, какво мислиш, че ще бъдеш на Кай Хаверс в Челси? Ами, той ще играе на неговата позиция, на която когато играеше и гледаше много добре около... Помните ли, че Хаверс около Лукако имаше много добри мачове? Сега Обамеяк ще бъде в центъра и Хаверс би трябвало да се върне на обичайната си позиция, на която да постига достатъчно успехи. Иван Димитров, какво мислите за трансфера на Марсело в Лестър? Възможен ли още? Все пак е свободен агент. Всичко е възможно на този свят. Аз не съм сигурен, че на Лестър им трябва точно Марсело. Но, знам ли, от друга страна, опита му може да помогне много на моите момчета, които играят на тази позиция. Калоян Кадиев, според теб Арсенал ще продължат ли страхотна си форма и ще успеят ли да спечелят Купа, Лига Европа, FA Cup, Карабао Cup или пък защо не е Висша лига? Вижте, за Арсенал най-важното нещо е до година по това време да са толкова по-силни, отколкото сега, колкото сега са по-силни, отколкото бяха преди една година. Процесът е най-важен за Арсенал. Купите ще дойдат, ако процесът продължи. Така че, според мен, и този сезон не е време да се гледат към, да се гледат към резултатите, може би изключение на класирането в топ 4. Невена Лисичкова, имаш ли наблюдения над някой млад талант, като например Джо Арибо от Саутхемптън? Джо Арибо, той беше в Рейнджърс. На мен ми се губят годините, защото аз като коментирам обикновено имам списък с играчите с основните им характеристики и така и не ги помня. Но за мен има много млади таланти, които блестят в момента във Висшата лига и това страшно много ми харесва. Защото Висшата лига не се превърна в онова, което беше най-големият проблем за серия А в миналото, да взимат само готови звезди. Това провали серия А в годините, говоря. Сега италиански футбол се опитва да компенсира, търсейки създаването на млади играчи. Само че заради парите на останалата част от света им ги взимат. Но мога много млади играчи да дам като качества, всеки от които заслужава своето внимание, но във всеки един отбор има млади таланти, които трябва да се отличат. Ради Димитров, какво мисли за Уилфред Заха? Отново остана в Палас, но смяташ ли, че ако премине в по-голям отбор, ще бъде по-добре за развитието му? Смятам, че Уилфред Заха ще пробва и ще тества трансферния пазар другото лято, когато е свободен агент. Това ще бъде последния голям договор на Уилфред Заха и той ще пробва да отиде в някой голям клуб за много пари с голям договор. Ако не, ще си остане в Палас, също с голям договор, според мен, защото е основна фигура в клуба. Антонио Нетко, втори въпрос. Смятате ли, че Юнайтед ще излезе да се надиграва с Арсенал или по-скоро ще играят подобно на контри? За мен този матч е много важен на Арсенал за затвърждаване на възхода и претенциите за титлата. Първо, аз смятам, че Арсенал им е малко рано да имат претенции за титлата. Ако до световното първенство те са на първите 2-3 места и са близо до първото място, окей, тогава да, сега е рано. Аз смятам, че Ман Юнайтед ще играе по начина, по който игра срещу Ливърпул, ултра агресивно, но доста подредено в линията на отбраната. Лурк Шер. Арсенал ще е основния конкурент на сити този сезон според теб. Очакваш ли 6-та победа в неделя? Казах какво очаквам като прогноза. Вижте прогнозите ми по-рано в предаването. Според мен сити към момента няма конкурент. Могат това, че сами да си го създадат, ако те не играят достатъчно добре. Тихомир Генов, къде виждаш Ман Юнайтед в края на сезона? Как ги виждаш през трансферния прозорец през януари и лято и къде ги виждаш в другия сезон? Това е много дългосрочна стратегия. Аз ви казах, първо трябва да видим кога Тен Хаг ще е способен да започне да налага своя стил на игра. Това е много важно, защото на Ман Юнайтед трябва идентичност. Тази идентичност ще дойде от менеджера, ще дойде от неговата работа. От друга страна, Ман Юнайтед не може да си позволи да губи мачове, докато създава тази идентичност поради естеството на клуба и всичко останало, което създава проблеми за Тен Хаг, проблеми, които бяха между другото видни на предишните менеджери. Солскияр също беше пострадал от това, Мауриньо пострадал от това, дори Иван Гал смятам, че имаше проблеми в това отношение. Идентичността на Ман Юнайтед е като клуб, който е нападател, който играе нападателен футбол с вкарване на гол, много голове, а постигането на това не е лесна задача. Вижте търпението, което трябваше да се прояви към Артета в Арсенал, да издържат този преходен период, който беше много тежък, за да стигне до настоящото положение, когато нещата в нападение изглеждат малко по-добре. Успя ли Саутхемптън да запълни дупките си в последния ден? Това ще видим във времето. Аз не смятам, че Саутхемптън има дупки в състава си. Те просто имат по-различен модел на игра и ще е интересно какво ще направят. Ще успее ли Ман Юнайтед да финишира в топ 4? Личната ми прогноза е не, но може да бъдем изненадали. Мартин Добравка е взет за титуляр. Играта на Дехея с крака е потрясаваща. Повечето грешки на Магуайер са породени от него. Идеята на Тенхак за изнасяне на топката няма да сработи с Дехея. С втората част от това мнение съм абсолютно съгласен, че Дехея има огромен проблем при изнасянето на топката. Обаче Мартин Добравка не съм много сигурен, че кой знае колко по-добър от него в това отношение. Според мен не е взет Мартин Добравка за това. Мартин Добравка е временно решение. Ман Юнайтед другото лято ще вземат вратар. И ще наблюдават много внимателно Дин Хендерсън и играта му с крака. Защото това, което Дин Хендерсън има като качество, е съизмеримо с това, което Дехея има като шут-стопърски качества, да се изразя така. Ако той развие играта си с крака, ще е изключителен. За Хаверс вече отговорих. Варайти Джонс мислеше, че Роналдо има път обратно в титулярните 11 на Юнайтед. Според мен има, но Тенхак е поставил следните условия. Ако Роналдо ще бъде в стартовите 11, той ще бъде, защото ще си го заслужи на тренировки. И смятам, че има път за него. Тенхак просто показва мускули в момента, защото е в силна позиция. Георги Инков. Поздрави за цялата работа, благодаря. Според мен Сити ще е шампион преди световното и ще завърши 30 точки аванс пред втория. Какво мислиш по въпроса? Не помня шампиона да е ставал ясен ноември месец. Не помня такъв случай. Имало е шампиони с голяма точкова разлика. Но аз не помня да е ставало ясно през ноември. Георги Мустакеров. Какво мислиш, че Роналдо може да... Мислиш ли... Не, момент. Мислиш ли, че Роналдо може да се превърне в един Оле като супер съп? Вау, това е интересна теория. Не. Поред мен, Роналдо, за да може да има такава супер резерва, такъв играч трябва да се примири с позицията си на пейката. Роналдо няма да го направи. Скаусър 1892, ще разкажеш ли малко повече за създаването на футболната лига? Футболната лига или висшата лига? Защото футболната лига е създадена в 19 век и там нямам как да разкажа чак толкова много, честно казано. За висшата лига, ако е въпроса, трябва да се дефинира и ако е така, ще ви разкажа. Не верна ли всичко с втори въпрос, поради това, Челси ще може ли да се бори за нещо повече от топ 4 с новите трансфери? Би трябвало да могат. Може би не този сезон, защото вече натрупаха изоставане. Но би следвало да могат. Играчите са им качествени. До някъде Тухел сега е поставен под много голямо напрежение. Калоян Кадиев, според теб идването на даването на капитанската нета на Мартин Йодегорд, добър ход ли е за Арсенал или друг играч ще заслужава повече? Капитанската лента се според мен се дава от играчите в съблекалнята и треньора одобрява. Така че според мен, ако играчите са зад Йодегор, всичко е наред. Марио Стояно, какво ти е мнението за Харви Елиот? Между другото, ако се върнете в канала ни в VBOX 7 назад във времето, ще видите няколко клипа за Харви Елиот. Аз изключително много го харесвам. И смятам, че той може да бъде решението на Ливърпул в центъра на терена, за креативната фигура на Ливърпул в центъра на терена, съобразно, уточнявам и натъртвам, съобразно стила на игра на Юрген Клоп. Много ми харесва Харес Биелет и много силно се надявам той да може да продължи да се развива, защото в моите очи той може да бъде евентуален заместник на Мохамед Салах дори в бъдеще време. Макар, че няма тази скорост, която има Салах. Така, пропускам въпроси, на които съм отговарял. Стефан Станев, мислиш ли, че Антони струва 100 милиона и дали ще оправдае тази сума? Ето ви една генерална тема след крайния трансферния прозорец. Даден клуб дава 100 милиона за определен играч. Защо играчът да е виновен за това? Защо играчът да трябва да оправдава тази сума? Защо... Нервирам се, извинявам се. Защо сумата има нещо общо с играча? Сумата има общо с клуба, сумата има общо с човек, който е дал тази сума, с Ман Юнайтед като клуб. Ман Юнайтед трябва да оправдава тази сума, не Антони. Защо Антони сега ще бере тежестта на тази сума? Това не го разбирам. Както беше с Лукако в Челси. Проблема е в клуба, а не в играча. Ако играча не се справи, Пепе в Арсенал, ако искате. Ако играча не се справи, проблема е в клуба, а не в футболиста. Така или иначе. Така че това е... Що Ман Юнайтед са дали тези пари, значи играча струва толкова да се оправят. Но не играча да е виновен след това. а клуба. Така. Иван Илянов ми се извинява за нещо, което е написал в гонг. Ми благодаря за извиненията. Аз смятам, че първо съм свикнал, реално след като съм под някаква форма публична фигура, съм свикнал на тези неща. Да, всеки има мнение. Аз съм готов да приема всяко мнение на хората. Може би наистина обидите биха били малко в повече, но не ме притеснява мнението. И вижте, едно нещо трябва да стане ясно. Аз имам много ясна идея какво представлявам като човек. Знам си плюсовете, знам си минусите. И не се притеснявам от тях. Живея с тях, приел съм ги. Знам, че понякога съм краен, в други случаи съм доста премерен. Това е нормално, това е естествено. Така че нямам особен проблем с това. Всеки има право на собствено мнение, всеки има право да не ме харесва. Ако не ме харесвате, не ме гледайте. Няма проблем за мен. Може би наистина обидите са излишни. Завършвам този лайв. За съжаление нямам време дори да погледна въпросите надолу, защото трябва да побързам, защото съм на работа. Така че пожелавам ви приятни минути с английския футбол. Тук интензитета на тази седмица е почти такъв, какъвто би трябвало да бъде играта на Ливърпул, така че ще видим какво ще се случи, пък и след колко има няма 24 часа, 25 и Ливърпул и Евертън излизат един срещу друг, така че ще бъде интересно, да не говорим, че тази вечер има в чемпионшип. Хубави мачове. От мен довиждане.